Dokumenty dana. Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede među ostali možete čuti kako je crnogorski premijer danas u Skupštini kazao da mu je prioritet ekonomija, a da međunarodni angažman isključivo je u vezi s napretkom države.
Uvijek ću otići tamo jer ja znam da ćemo dobiti ili investitora ili da ćemo dobiti razvojnu pomoć ili da ćemo dobiti ekspertsku pomoć da brže rješavamo probleme koji se tiču unapređenja vladavine prava ili bilo koje druge potrebe koje imamo u Crnoj Gori.
Jedan od učesnika 10. biciklističkog maratona od Kragujevca do Mostara pred polazak na gotovo 500 km dug put kaže:
još uvijek vidaju rane minulog rata, tako da osjećamo potrebu da u ovome izgaramo. Mostar je posebna priča i te impresije teško je opisati, ali ću vam reći da i gradovi kroz koje prolazimo su veoma posvećeni manifestaciji.
O kome će se brinuti životinski kutak koji je otvoren u glavnom gradu Hrvatske?
To mogu biti divlje životinje, to mogu biti životinje na našim ulicama, to mogu biti kućni ljubimci, to mogu biti sporne situacije nezvezane za legislativu, za gradske uredbe.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte šta smo vam pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Čvrsto vezivanje političkih i ekonomskih pregovora te mogućnost da Evropska komisija zamrzne kompletne pregovore sa Srbijom u slučaju opstruiranja pregovaračkog procesa s Kosovom. To stoji u nacrtu pregovaračkog okvira sa Srbijom koji je pripremila Evropska komisija, a u čiji tekst je uvid imao naš Miloš Teodorović.
Osim što se ponavlja da će pitanje normalizacije odnosa sa Prištinom biti tema u okviru poglavlja 35, precizira se da će to poglavlje biti otvoreno istovremeno sa poglavljima 23, pravosuđe i osnovna pitanja, i 24, pravda, sloboda i bezbednost. Komisija predlaže da se pregovori u okviru ova tri poglavlja vode sve vreme pregovaračkog procesa. Pitanje Kosova stavlja se praktično u centar pregovora, a istovremeno se insistira na ostvarivanju uravnoteženog napretka u svim oblastima. To znači da, po zamisli Evropske komisije, nijedno pitanje koje je obuhvaćeno procesom ne može značajno zaostajati za drugim, odnosno komisija zadržava pravo blokade kompletnog procesa u slučaju da politički pregovori budu u zaostatku, a da ekonomski napreduju i obratno. Pravila o tome su navedena u stavu 6.
Potrebno je obezbediti ravnotežu u napretku pregovora u različitim poglavljima. S obzirom na povezanost između poglavlja pravosuđe i osnovna prava i prava sloboda i bezbednost i vrednosti na kojima je zasnovana Unija, kao i s obzirom na njihovu važnost u sprovođenju evropskih propisa uopšte, ukoliko napredak u ovim poglavljima značajno zaostane u pregovorima u celosti i nakon što su sve druge mere za prevazilaženje tog problema iskorišćene, komisija će na sopstvenu inicijativu ili na zahtev jedne trećine država članica predložiti da povuče svoje preporuke da se otvore ili zatvore pregovori u ostalim poglavljima. Dalje će prilagoditi odgovarajuće pripremne aktivnosti sve dok se ovaj problem, odnosno dok se ova neravnoteža, ne ispravi.
Odluku o eventualnom zamrzavanju pregovora donose države članice i to kvalifikovanom većinom glasova. U stavu 7 precizira se da bi zaustavljanje pregovora moglo da usledi upravo zbog ozbiljnih problema u pregovaračkom procesu Prištine i Beograda. Tu se navodi da će se procedura iz stava 6 sprovesti u slučaju
kada napredak ka punoj normalizaciji odnosa sa Kosovom, koja se razmatra u poglavlju 35, značajno zaostaje za napretkom u ukupnim pregovorima. I to ukoliko Srbija konstruktivno ne učestvuje u pregovorima, što se posebno odnosi na sprovođenje sporazuma postignutih u dijalogu.
Također, u petom stavu se traži i
kontinuirani angažman Srbije u skladu sa uslovima procesa stabilizacije i pridruživanja u pravcu vidljivog, održivog napretka u odnosima s Kosovom.
Naznačava se da će taj proces podrazumevati da u jednom trenutku dve strane potpišu pravno obavezujući sporazum.
Ovaj proces će omogućiti da obe strane nastave svoje puteve ka Evropskoj uniji, što znači da jedna drugu neće blokirati u ovim nastojanjima i što će postepeno rezultirati punom normalizacijom odnosa između Srbije i Kosova, što će se u jednom trenutku sprovesti u formi pravno obavezujućeg sporazuma sa ciljem da obe strane budu sposobne da u punoj meri ostvare svoja prava i ispune svoje obaveze.
Ponavljaju se i zahtjevi po kojima se od Srbije očekuje da pod 1. U dobroj veri sprovodi sve dogovore koje je postigla sa Kosovom, pod 2. U potpunosti poštuje principe uključivanja Kosova u regionalnu saradnju, pod 3. Razrešava probleme dijalogom i u duhu postizanja kompromisa i pod od 4 sarađuje sa Eulexom. Inače, nacrt moraju jednoglasno da usvoje države članice Evropske unije u narednim mesecima, poštujući krajnji rok koji je postavio Evropski savet, a to je da pregovori počnu najkasnije do 24. januara. Konačni okvir Srbiji bi mogao biti upućen na jesen. Najviši politički predstavnici država članica Evropske unije će u decembru na samitu glasati o konačnom tekstu.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Na premijerskom satu u parlamentu Crne Gore predsjednik vlade Milo Đukanović uglavnom je poslanicima odgovarao na pitanja o novcu. Osim trošenja budžetskog novca, narodni su zastupnici premijera propitivali i o bilateralnim susretima s premijerima Evropske unije i statusu najvećih investicija u Crnoj Gori. Odgovore zabilježio Srđan Janković.
Koliko je premijer Milo Đukanović od početka mandata imao bilateralnih susreta sa premijerima zemalja Evropske unije, pitao je predsjednik Pozitivne Darko Pajović, koji je saopštio da van susreta na marginama međunarodnih sastanaka Crnu Goru nije posjetio ni jedan premijer zemalja Evropske unije i upitao kakvi su efekti spoljnopolitičkog angažmana premijera.
Da znamo kakav je status države i kakvu korist generalno država Crna Gora ima od međunarodne aktivnosti ili je pak uopšte nema. Ukoliko je nema, onda imamo problem. Da nemamo neku dilemu, bilateralni susreti, manje više svi to znamo, ali potrebno je možda ponoviti, su veoma važni zbog integracionih procesa, tu mislim na procese NATO integracija, ali isto tako i evropskih integracija. Nesumljivo su veoma važne i zbog samih standarda kojim težimo.
Odgovarajući na ovo pitanje, premijer Đukanović je saopštio da su njegov prioritet zadaci u zemlji, navodeći da je vlada u prvim mjesecima svoje aktivnosti posvetila pitanjima ekonomske i finansijske konsolidacije i pripremama za realizaciju razvojnih projekata. Uz to Đukanović je rekao da je imao niz susreta sa evropskim zvaničnicima.
Tradicionalni, provincijalni, politički pristup kojim se kvalitet i dome spoljne politike mjeri brojem putovanja zbog putovanja, nažalost, najrečitije govori o inferiornosti i neposvećenosti prioritetnim zadacima u vlastitoj državi onih koji takvu politiku vode. Ne podcjenjujem ni slučajno značaj međunarodnih kontakata, ali vjerujte mi, samo onih kontakata za koje sam siguran da su u direktnoj funkciji ostvarivanja ovih ciljeva kojima. Uvijek ću otići tamo gdje znam da ćemo dobiti ili investitora, ili ćemo dobiti razvojnu pomoć, ili ćemo dobiti ekspertsku pomoć da brže rješavamo probleme koji se tiču unapređenja vladavine prava ili bilo koje druge potrebe koje imamo u Crnoj Gori. Do tada ja zaista smatram da bi to bilo neracionalna potrošnja i mojih i vladinih resursa.
Borislava Banovića iz Socijaldemokratske partije interesovalo koliko se novca godišnje troši za plaćanje odštete koje su nastale pogrešnim odlukama funkcionera i službenika. Procjena Banovića je da se radi o milionskim iznosima, a da odgovornosti nema.
Prema informacijama koje dobijamo iz medija, država izdvaja milionski iznose za naknade zbog neosnovanog lišenja slobode. Također iz medija smo informisani da država izdvaja značajna sredstva za plaćanje štete zbog grešaka administracije koje se odnose na nezakonit raskid radnog odnosa, nepravilan obračun zarada i drugih nadoknada, uskraćivanje drugih prava i slično. A nisam bar iz medija upoznat da su oni koji su skrivili štetu i osiromašili državni budžet zbog toga i odgovarali.
Premijer Milo Đukanović je rekao da je preko 13 miliona eura plaćeno iz budžeta po osnovu sudskih odluka samo u prošloj godini. Đukanović vidi problem u nepreciznosti zakonskih odredbi.
Podaci Ministarstva financija govore da je na teret glavnog državnog računa Trezora tokom 2012. godine po osnovu konačnih izvršnih odluka sudova i drugih državnih organa koje se odnose na budžetske korisnike putem sistema prinudne naplate naplaćeno ukupno 13 milijuna 199 hiljada 732 eura. Razlozi rasta ovih budžetskih troškova su različiti. Pozitivne nalazimo u povećanju efikasnosti rada državnih institucija, negativne vidimo u nepreciznosti pojedinih normativnih rješenja.
Odgovarajući na pitanje iz klupa Demokratske partije socijalista o aktuelnom statusu najvažnijih infrastrukturnih projekata i o dinamici njihove buduće realizacije, premijer Milo Đukanović je govorio o autoputu i investicijama u turizmu. Kada je riječ o projektima koji treba da utiču na stvaranje višeg brutodruštvenog proizvoda, na povećanje zapošljavanja u koje spadaju i energetski projekti, Đukanović je najavio izgradnju autoputa koji će, kako je rekao, zaposliti 4000 ljudi.
Početak radova se očekuje krajem tekuće godine. Vrijednost prve faze je oko 800 miliona eura, a rok njenog završetka 4 godine. Prema prognozama kineskih partnera, u periodu intenzivnih radova bit će potreban angažman oko 4000 radnika. Predano smo radili na realizaciji investicije u oblasti turizma.
Najveća opoziciona grupacija Demokratski front nije prisustvovala premijerskom satu jer smatraju da bi Đukanović, kako su rekli, trebalo da se suoči sa tužiločkim pitanjima zbog niza afera iz prethodnog perioda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon nekoliko teških godina, javlja naš dopisnik Erdoğan Katana, ova je bila idealna za urod pšenice. Ali i dobar rod zadao je glavobolju bosansko-hercegovačkim poljoprivrednicima, jer će zarada biti loša. Otkupna je cijena 10 eurocenti, zbog čega su poljoprivrednici iz Semberije čak u ponedjeljak blokirali granični prijelaz prema Srbiji.
Poljoprivrednicima nikada nije lako. Ne valja kada godina ne rodi, a ne valja nikada rodi. Nakon nekoliko teških godina ova je bila idealna za rod pšenice. Međutim, i dobar rod zadao je glavobolju poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini. Umjesto dobre zarade, zbog niskih otkupnih cijena od 10 eurocenti koji su mlinari spremni ponuditi za kilogram ovogodišnjeg roda, poljoprivrednici iz bosansko-hercegovačke žitnice Semberije mogli bi se naći u gubicima. Zbog toga su u ponedjeljak blokirali granični prijelaz prema Srbiji Rača.
Poljoprivredni proizvođači su morali da znaju da cijenu pšenice bar prije žetve, ako ne u jesenjoj sjetvi. Nažalost, pšenica je završena prije 10-15 dana, još uvijek cijene nema.
Izlazimo što nam je mala cijena pšenice i gubimo. 100% smo gubitku.
Evo, mi smo predali pšenicu, nemamo cijen. Cijene su koje se nagađaju niske.
Poljoprivrednici traže da otkupna cijena kilograma pšenice bude 19 eurocenti i da im vlada isplati subvencije od 2 eurocenta. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske za grad Bijeljinu, Ljubo Maletić, kaže da ako se ne postigne kompromis sa mlinarima, pekarima i vladom, da je moguća i nova blokada BH granica traktorima.
Ako ne, organizovat ćemo, ali ćemo blokirati sve moguće puteve.
Prvi pokušaj nalaženja kompromisa kroz razgovor u vladi Republike Srpske nije dao zadovoljavajuće odgovore ni poljoprivrednicima, ni mlinsko-prerađivačkoj industriji. Ministar poljoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić predložio je da ovogodišnja otkupna cijena pšenice bude 19 eurocenti sa subvencijom.
S tim da cijenu od 0,33 feniga trebaju da plate mlinske organizacije, a da vlada premiju koju je utvrdila 0,04 feniga poveća na 0,05 feniga i tako obezbijedi ukupna cijena oko 0,38.
Predloženim rješenjem nisu zadovoljni ni ratari, a ni mlinari. Ljubo Maletić.
Ja idem definisan nazad u vijenu. Ne znam na čemu sam. Nismo dobili. Mlinari su prečutali, pekari su prečutali. Jednim dijelom. Pekari su obećali nešto, ali ako uslove daju oni. Znači, mi nismo, jedino što je ministar bio definisan, rekao je to i obećao što tiče ministarstva. A sve ostalo, ostala utakmica nerješena.
Predsjednik Udruženja mlinara Republike Srpske Zoran Kos kaže da ponuđeno rješenje ide samo na uštrb poljoprivrednih proizvođača i mlinara i traži da teret otkupa domaće proizvodnje podnesu i pekari.
Ukoliko imamo garancije da će takvo brašno, tako skupe pšenice domaće pšenice biti prodano domaćim pekarima i domaćim trgovcima, mi mlinari nemamo ništa protiv da se poljoprivrednim proizvođačima na taj način pomogne. Ukoliko mi treba da podnesemo taj ceh sami, a da je iza nas ostanu tržišni mehanizmi, ponude i tražnje, onda mi nismo spremni na taj ustupak, jer vi svi dobro znate da ulazi brašno u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, iz Srbije i iz Hrvatske po znatno nižim cijenama. Doći ćemo u jednu nelojalnu konkurenciju i nećemo izdržati. Međutim, imamo dobru volju ako rasporedimo, da kažem, nekakva 4 pfeninga na 4 ili 5 grupa, onda ćemo svi iznijeti taj zadatak.
Ratari zamjeraju prerađivačima da im je dopušteno ostvarivanje velike dobiti na njihov račun. Boško Rudić iz Udruženja poljoprivrednika Bijeljina pita se kako su prošle godine, kada nije bilo pšenice na tržištu, mlinari mogli plaćati puno veće cijene.
Ako je prošle godine pšenica bila 43-44, pa čak su kasnije plaćali 50 i na tu cijenu pšenice napravili kalkulaciju i prodavali hljeb po marku i 20. Kako je sada moguće na cijenu, znači od 27, 28 i 29 da ostane cijena hljeba od marku i 20. To je nemoguća stvar. Bolje je raditi sa pšenicom i sa brašnom nego švercovati cigarete.
Ako se ne postigne dogovor, mlinari će vjerovatno ponovo po pšenicu u Mađarsku, gdje su cijene pšenice niže i za 5 eurocenti. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da vlada nema mehanizme da to spriječi.
Ova vlada je u ova 4 mjeseca posvetila zaista dovoljno pažnje poljoprivrednom sektoru. Ja bih voljela da je to uvijek više od onog što se može, ali naprosto postoje određene stvari koje kažu da nešto možete ili ne možete.
Zbog toga nova blokada graničnih prilaza vrlo je izvjesna. Sada sve zavisi od pekara i od toga da li su i oni spremni da malo popuste u svojim zaradama radi zaštite domaće proizvodnje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Prije 9 godina iz Kragujevca je put Mostara prvi put krenuo tandem biciklistički maraton. Ustanovljen je 2004. godine u čast obnavljanja pobratimstva između dva grada. Razdaljinu od 470 km biciklisti prelaze za 5 dana, a u Mostar stižu u nedjelju kada se održavaju tradicionalni skokovi sa starog. Branko Vučković je bicikliste iz Kragujevca ispratio na put.
Uz mnogo emocija, pozitivne energije, poruka mira i prijateljstva, sa glavnog gradskog trga ispraćeni su učesnici 10. tandem biciklističkog maratona Kragujevac-Mostar na put dug 470 km. Biciklisti će na putu do pobratimskog grada Mostara proći kroz Užice, Višegrad i Sarajevo. Jedan od učesnika maratona, Goran Nikolić iz Paraolimpijskog kluba Junior, kaže za naš program da je maraton manifestacija prijateljstva između Kragujevca i Mostara, ali i izraz želje za širenjem saradnje među svim ljudima u ovom regionu.
I da tako nije, da tako ne osjećamo, ne bismo ovo ni radili. Puno toga lepog smo čuli kada stignemo u Mostar, u smislu da nam ih Kragujevac nije zaboravio, oni još uvijek vidaju rane minulog rata, tako da osjećamo potrebu da u ovome izgaramo. Mostar je posebna priča i te impresije teško i opisati, ali ću vam reći da i gradovi kroz koje prolazimo su veoma posvećeni manifestaciji.
Startu manifestacije, koja je zamišljena da doprinosi razvoju prekogranične saradnje, prisustvovala je i prva sekretarka ambasade te republike u Srbiji, Ivanka Bulić, koja za Radio Slobodna Evropa kaže da je maraton ispunio najplemenitija očekivanja Kragujevca i Mostara, samim tim što se po 10. put održava na radost građana oba grada.
Sad se to radi na kulturnom i sportskom planu, međutim ova saradnja bi trebala da se proširi na ekonomskom i političkom planu i na svakoj drugoj saradnji, jer danas nam je to najbitnije. On je ispunio svoje očekivanja samim tim što je već 10. put da se on održava, znači da je dobrodošao i podržavan je sviju.
Ispraćaju učesnika maratona sa centralnog gradskog trga, pored velikog broja građana i najmlađih biciklista iz dečjeg obdaništa Nada Naumović, prisustvovao je i pomoćnik gradonačelnika za sport Jovan Pavlović Bojadžić, koji je puštanjem 10 golubova mira dao znak za start maratona.
Iz godine u godinu ova poruka sve više i više okuplja pristalica mira oko ovakve manifestacije. I to je ono što je nama najvažnije, da ovakva manifestacija potraje dugo i da se uključi što veći broj gradova i sa srpske i sa bosanske strane. A što se tiče samih građana, vi ne možete da shvatite kakvu popularnost ovaj maraton doživlja na bosanskoj strani, naročito u Sarajevu i Mostaru. To je nešto neverovatno.
Građani Kragujevca ovu manifestaciju doživljavaju kao afirmaciju starih vrednosti zajedništva i mirnog suživota na prostoru nekadašnje Jugoslavije.
Vrlo mi je drago da uopšte postoje inicijative da se organizuju takve sportske smotre koje povezuju našu zemlju i susedne zemlje, nekada jednu zajedničku teritoriju. Ja sam Emina Vidosavljević, Kragujevčanka, dobila ime po pesmi Aleksa Šantića.
Ne mislim da je ovo idealan način da se obnovete veze koje su ratom razrušene i očekujem da će još mnoge stvari da se krene, kao što je ova ABA liga u košarci, očekujem da i fudbal bude. Jednostavno, bez obzira šta se dešavalo, da te veze moraju da se povrate, da živimo zajedno i moramo da se poštujemo.
Bitna je ta veza između starih država i ex-Jugoslavije. Ja sam rođena 72. znači u vreme kada je još Jugoslavija bivša postojala. Imam puno prijatelja, naravno, još iz vremena kad sam se školovala. Tako da mi to, naravno, mnogo, mnogo nas znači.
Razdaljinu od 470 km biciklisti će preći u 4 etape, a maratoncima će biti priređeni svečani prijemi u Užicu i u Sarajevu. Biciklisti će u Mostar stići u subotu 27. jula, gde će prisustvovati tradicionalnim skokovima sa Starog mosta. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tomislav Kežarovski, novinar Nove Makedonije, prije 5 godina je objavio ime zaštićenog svjedoka u jednom svom tekstu. Prije 2 mjeseca priveden je u zatvor zbog navodne opasnosti da će pobjeći iz zemlje. Je li opasnost stvarna ili je pozadina politička, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Krivični sud je za 30 dana produžio meru pritvora novinaru Nove Makedonije Tomislavu Kežarovskom, koji se već 2 mjeseca nalazi u pritvoru zbog objavljivanja imena zaštićenog svedoka u 2008. godini, kada je kao novinar pratio jedan slučaj ubistva. Ova mera se donosi zbog opasnosti od bekstva novinara i ostalih osumnjičenih u ovom slučaju. Kežarovski je od ponedjeljka počeo štrajk glađu, a njemu se pridružila i njegova supruga, zato što je istraga završena, a obrazloženje je bilo da je mera pritvora donesena da on ne bi mogao uticati na svedoke. Njegova porodica je podnijela i garanciju sa nekretninama da bi on mogao da se brani sa slobode. Najnovija odluka suda je sramna, kažu u inicijativnom odboru za oslobađanje Kežarovskog.
Сите сме шокирани и ова е навистина голем срам за Македонија.
Сви смо шокирани и ово е заиста велика срамота за Македонија и за судство, тужилаштво, власти, политичаре, за све нас. Ово ќемо учити као студија случаја како се ломи новинарство у нашој држави, нажалост. Само се надам да ќе Кежаровски и негова супруга остати живи и здрави у овом случају, каже Жанета Трајковска из инициативног одбора. За них није прихватливо објашњење да се притвор продужује због опасности од бегства. И ранија суткиња у Европском суду за људска права Маргарита Цаца Николовска каже да више не постои основ да се Кежаровски држи у притвору.
По причини што бегањето може да се регулира на друг начин.
Из разлога што се бежање може регулицати на други начин, уколико евентуално има мишљења да би то био основ. Али сведоци су распитани, докази су на неки начин скупљени. Николовска додаје да је питање зашто је Кежаровски уопште у притвору због таквог дела, јер постоје и друге мере. Све то ствара сумњу у независност и непристрасност суда.
Секогаш се заборава дека притворот е крајна мерка.
Увек се заборавља да је притвор крајна мера, зато су законодавци и сви меđународни стандарди на тој линији. Ако се циљ може остварити и другим мерама, као што е, например, кучни притвор, зашто се онда инсистира да се неко стави у притвору? Треба ли се неко заплашити или показати да сада треба реаговати за неко дело кое е направлено у 2008. години и о коме није на време реаговано? Експерти истичу да овакви случаеви показују да се не прати пракса Европског суда за људска права и да се не поштују његове одредбе. У меđувремену подршка Кежаровском долази и од регионалних и меđународних медијских удруженја. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слушајте нас, гледајте нас, читајте нас.
Све на једној адреси: slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je u centru grada otvoren životinjski kutak, prvi informativni centar o životinjama. Zamišljen je kao veselo, humano, ali ponajprije zanimljivo mjesto gdje Zagrepčani mogu saznati sve što ih zanima o životinjama. Od udomljavanja kućnih ljubimaca do pomoći, na primjer, ranjenoj vrani ili zalutaloj srni. Naša Ankica Barbir Mladinović posjetila je ovo mjesto.
Kolumbo se zaljubio u Sisi, prvi put kad smo posjetili azil Dumovec, jako joj se svidio i ona njemu i lijepo su se igrali i uživali su. Oni su prijatelji, ovo nije njihov prvi susret.
A susret simpatičnih psića Kolumba i Sisi dogodio se danas u podne u Zagrebačkoj Vlaškoj ulici na broju 105, gdje je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić u pratnji svog kućnog ljubimca zlatnog retrivera Rudija otvorio kutak za životinje.
Glavni info centra nakon azila za životinje u Dumovcu, evo nas ovdje,
u centru grada. Mislim da je ovdje dobro, da smo u žiži centru grada, da približimo to našim sugrađanima i da mi koji volimo kućne ljubimce ne maltretiramo one koji ih nemaju i da nađemo jednu tu ravnotežu, a oni koji nemaju da ih što prije nabave tako da nas bude što više.
Zagrebački životinjski kutak osmislili su Zoološki vrt grada Zagreba, Sklonište za nezbrinute životinje Dumovec te Infocentar Suza, Savez udruga za zaštitu životinja grada Zagreba. Ravnateljica Zagrebačkog zoološkog vrta Davorka Maljković podsjeća da je riječ o informativnom centru i brizi o svim životinjama u gradu, ne samo kućnim ljubimcima.
Znači, to mogu biti divlje životinje, to mogu biti životinje na našim ulicama, to mogu biti kućni ljubimci, to mogu biti sporne situacije nezvezane za legislativu, za gradske uredbe.
Puno nam se ljudi javljaju oko divlje životinja, šta napraviti sa srnom, šta napraviti sa sovom, kako spasiti vranu. Evo, ovo će biti mjesto gdje se svemu tome može razgovarati.
U cijeloj Hrvatskoj zasad ima tek oko 30 skloništa za pse. Najveće je u Zagrebu, gdje je i najrazvijenija mreža udruga za brigu o životinjama, zbog čega glavni grad Hrvatske, kaže ravnateljica Maljković, i nema većih problema sa psima lutalicama.
Povremeno se u gradskim predgrađima, tamo gdje je puno šikare, mogu se oformiti manje grupice pasa, ali to nije nešto čime se Zagreb ne može nositi.
Gradonačelnik Zagreba je danas potvrdio da se na jesen počinje graditi prvo groblje za kućne ljubimce u Hrvatskoj. Zagrepčani obožavaju životinje i kućnih ljubimaca je osobito pasa posljednjih godina više no ikad, priča nam jedna od zaustavljenih Zagrepčanki.
Stvarno, ljudi koji napuste životinje nisu ljudi. Ja imam isto doma malog pesa i on uživa bolje nego ja.
Da li vas smeta ponašanje vlasnika pasa koji ne očiste iza svojih?
Naravno, smeta mi. Recimo, ne znam, dođe sa pesekom u park gdje se igraju djeca i on sad tam šalabajza, hoda i ne očisti za njim i onda dijete po tome se igra i to nije primjereno, stvarno, za grad nije.
Jadranka Dragović iz Infocentra Suza.
Mi ćemo kroz ovaj životinski kutak pokušati razviti i taj dio edukativnog programa. Jer ljubav prema životinjama je jedno, a kulturno i civilizirano ponašanje je nešto sasvim drugo. Dakle, treba voljeti životinje, ali na način da ne smetaš drugima. Mi to uvijek ljudima tumačimo tako.
Životinje su koji ljudi, živa bića koji mi, naglašava postariji Zagrepčanin koji je već zavirio u kutak.
Evo i vrapci, jer razgovaram s njima, oni mene cijene i poštuju. Golubi, pesi, konji, pa bilo što. Kad god nešto imam jest dam, on tu uzme i ko živ, živ, mali, ja mu tepam i tako.
Mali zavodnik Kolumbo s početka priče glavni je junak i prvog vodiča top destinacije za ljetovanje na hrvatskoj obali za vlasnike pasa. Koautorica knjige je Sandra Stujić.
I on je s nama proputovao 50 destinacija na hrvatskoj obali i sam je osobno ocijenio koje su to dog friendly destinacije. Sve je isprobao, okupao se na psećim plažama, napravio je top listu psećih plaža gdje se i ljudi i psi osjećaju ravnopravno i uživaju zajedno u kupanju i morskim radostima. Uglavnom sjeverni Jadran.
Tatjana Zajec, voditeljica skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba u Dumovcu, najvećeg u Hrvatskoj, ističe da su samo lani udomili preko 700 pasa i da bi svaki veći grad u Hrvatskoj morao imati azil. Uostalom, kaže, Hrvatska je sada u Europskoj uniji, pa mora poštivati europske standarde za životinje.
Pa, ma možda je najvažnija stvar to da oni imaju preko 150 godina tradicije u zaštitarstvu, u izgradnji skloništa. Naše sklonište je prvo sklonište koje je uopće napravljeno ikad u Hrvatskoj, a napravljeno je 2001. Onda vidite koja je to ogromna razlika, to je dakle, skoro 150 godina razlike. Ja se nadam da ćemo mi biti puno brži, da nećemo trebati tih 150 godina da ih dostignemo, da ćemo za možda 5-6 godina već biti tu negdje.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Europa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.